Goeiemiddag en baie, baie welkom en baie dankie dat jy saamstap. Oom Soon, ons is nog besig met die finale terugblik na die lewe van Elia.
Ja.
Jy het ons volgende, verlede week het jy ons so een draai laat loop, dat ons so 'n bietjie perspektief gekry het. Maar ons is nog nie klaar met hom nie, ons moet nog die laaste terugblik waarschijnlijk vandag krijg. En hier in die, dis interessant, nee, dis vroeg in die nuwe jaar, dis in die begin van die nuwe jaar, en dis die laaste terugblik van nou Elia. So, ja, kom ons kyk waar loop ons heen met hom vandag.
Ja, kom, ek wil ook nou tong in die kies sê, jy weet, die maand Januari is een god in die Griekse mythologie. En die Januari het twee koppe, die een kyk terug en die ander een kyk voor en toe. Kan jy dit geloof? Nou, ons kyk ook nou terug en ons kyk voor en toe, maar ek wil niks met Januari te doen.
Nee, verstaan.
Nou, Elia is nie net een man van God op grond van wat hy gedoen het nie. Jy weet, jy kry twee soorte profete. Die een is een doen profeet, een van dade, en die ander een is een profeet van woorde. Nou, Elia was een profeet van dade, hy was een doen profeet, nou nie doem nie, maar doen profeet, hy was altyd in aksie met iets, jy weet, en hy was die profeet, wat, hy het nie boeken geskryf nie, nou ek het altyd, ek wil nie sê, ek het een begeerte nie, maar het sou vir my nogal lekker gewees het, as ek een skryftalent gehad, maar nou ja, dit is my nie beskore nie, ek kan nie skryf nie, al wil ek, maar, as ons nou hier kyk, jy weet, al skryf jy nie, maar jy is een doen profeet, is ook een gave van die Here.
Absoluut.
Kyk, net soos wat om te kan skryf een gave van die Here is.
Ja.
Nou, maar hy was nou man van God, oor wat hy gedoen het, en dan op grond van wat hy gesê het, kan ons achterkom wat sy verhouding met die Here was. Hy was een doen profeet, hy het die eerste keer toe hy by Agab in die paleis instap, en hier sit hierdie grote koning in sy grande sitkamer. Nou, ek ken nie meubels nie, anders kon ek nou genoem het wat sy meubels hy dalk gehad het, maar
kost, daar was verseker ivoor en goud ingewees, is al wat ons weet.
Net dat, ja, en hulle was opgestop met al wat die snaakse ding is. Maar as ons nou gaan kyk na 1 Koning 17, die eerste dag toe hy daar by hom instap, het hy hom baie duidelik laat verstaan, hoor hy so, ek kom nie in my naam nie. Ek kom in die naam van die Here. Nou, ek lees het maar vir u. 1 Koning 17 vers 1. En Elia die Tisbiet, hy Tisbe en Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here, dit is Yahweh, die vier hoofletters, die God van Israel leef, voor wie sy aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van Here tot hom, sê, gaan hier vandaan weg, draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Nou, nommer 1, hy dadelijk vir hom laat verstaan, hoor hy, ek sta nie hier in die naam van een God van klip, of van hout, of van uister nie. En weet hy, 3,5 jaar later, of min of meer so lang later, toe loop hy vir Obadja raak, toe die Here van nou sê, nou los jy nou vir die tannie daar in Sarfat, jy gaan nou terug. En toe loop hy nou vir Obadja raak, want toe Obadja en Agab het toe nou elkeen in 'n rigting gegaan en gaan, kyk of daar nie iewers 'n poel water of 'n put of 'n wat ook al is nie. Maar weer een keer, jy weet, hy was nie skaam om te getuig nie, hy het ook nie houding gehad van ek is heiliger as jy nie, hy het net plain, simpel die Here se opdragte uitgeleef, en toe het Obadja ook vir hom gesê, jy weet, jy is een man van God, jy weet, en ek kan nie nou vir die koning gaan sê, ek het jou gesien, en hy gaan vra waar is jy, en as ek hier kom is jy weg nie, dan is ek dood. Maar hy was ook nie a busybody nie. Hy het nie, jy weet, in allerhande goedjies om gaan ingrawe en in organisasiekies betrokke geraak nie. Hy was maar net plain gewoon een mens soos ons, en wie daar nooit twyfel bestaan het oor die vermoë van God nie. Hy was daar wat die Here, uit die Here gedien. God was eerste in sy lewe. Hy was bo alles in sy lewe. Sy hele lewe het daarom gewentel om aan die Here eer te bring. Hy sou met niks en niemand 'n kompromie aangaan nie. Hy was 'n man van God omdat hy sy getuienis uitgeleef het. Nou wat jy doen en wat jy sê, maak jou 'n man van God. Maar as hierdie twee dinge bots, as dit wat jy sê en dit wat jy doen nie korreleer nie, dis 'n konflik, dan is jy gediskwalifiseer. Daarom hierdie eenvoudige uitspraak, practice what you preach. Leef wat jy praat. Nou Elia se reputasie as man van God was ook duidelik gekoppel aan sy gebedslewe. Dit was een aspek in Elia se lewe wat vir Jakobus so beïndruk het. Hy skryf in Jakobus 5 vers 17 tot 18: Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie en dit het nie gereën nie. En toe het hy weer ernstig gebid en toe het daar gereën, dit het gereën. Die tweede gebed was 'n openbare gebed daar op die berg Karmel. Maar elke ding wat Elia vir God vermag het, is as gevolg van gebed en gerugsteun deur gebed. Jy weet die droogte, ek het dit nou genoem, Jakobus 5 vers 17, dat het weer sou reën, Jakobus 5 vers 17 en 1 Konings 18 vers 42, die seun van die weduwee van Sarfat, wat hy na gebed het hy om uit die dood opgewek, daar op Karmel, daai aangrypende gebed, 1 Konings 18 vers 36, jy moet dit gerus weer lees. Dis 'n aangrypende gebed wat hy daar gebid het. Die verband is duidelik, man van gebed, man van God. Die belangrike aspek van Elia se gebedslewe is, dit het altyd gedraai om die eer van die Here. Jy weet, hy het nooit iets vir homself gevra nie. Toe die Here vir hom sê, gaan sit daar by Krit, het hy nie gevra, en toe, waar gaan ek kos skryf, weet jy hoe ver is 7-11 daar vanaf? Jy weet, sulke goeders nie. Nee, hy het nooit om besorg oor homself nie. Vir hom het dit gegaan oor die eer van die Here. Dit kom uit in die uitsprake wat hy gemaak het daar in 1 Konings 18 vers 36 daar op Karmel. Hy het vir hulle onomwonde gesê, daar's net een ware God, Jahwe. Ek moet eendag weer 'n bietjie oor die woord Jahwe praat. Nou God was vir hom alles, ook in sy gebede. En sy gebede het gesentreer daarom om die Here te verheerlik. Jy weet, 'n mens is nooit so groot as wanneer hy op sy knieë voor God staan. En as jy op jou knieë voor die Here staan, sal jy kan teen enige ander aanslag kan staande bly. Satan vrees niks behalwe gebed nie. Hy lag vir biddelose studeerkamers, vir biddelose werk of vir biddelose godsdiens. Hy lag as ons aan die werk spring, vriende, en ons het dit nie deur gebid met die Here nie. Selfs jou Bybelkennis beïndruk die Satan glad nie. Hy ken die Bybel beter as enigeen van ons. Maar hy bewe as ons bid. Nou gebed gee jou die moed om in krisistye groot besluite te neem en dan met goddelike berusting dit deur te voer en die resultate wat daar gaan uitvloei, los jy in die hande van die Here. Jy haal jou hande af. Nou, Elia was 'n man van God se woord. Jy weet, daar word meer oor sy gehoorsaamheid aan die Here se woord gespandeer as oor sy hele lewe. Daar was 'n unieke patroon in sy daaglikse lewe. God praat, Elia gehoorsaam. Kom ons vat maar, ons het dit nou gelees, 1 Konings 17 vers 2. Toe kom die woord van die Here tot hom, gaan steek jou weg daar by Krit. Vers 5. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Dadelik, hy het nie vrae gevra nie. Hy het nie gewonder, waar gaan ek kos kry, waar gaan ek slaap, is daar daarom beddegoed of wat ook al nie. Ek gaan, Here. Toe die Here vir hom sê met Sarfat toe gaan, ek dink hy sou graag wou hierdie gesprek wou rewind en weer forward en weer rewind en weer forward om net doodseker te maak.
Hy het reg gehoor.
Stuur die Here my regtig soontoe. Maar in elk geval, 1 Konings 17 vers 8, toe kom die woord van die Here tot hom en gee hom die opdrag om Sarfat toe te gaan. En nou in vers 10, daarop het hy gereed gemaak en gegaan. En dit is 'n ritueel amper, jy weet, toe hy Agab gekonfronteer het in 1 Konings 18, het die woord van die Here vir hom in die derde jaar van Elia gekom en Elia het gegaan in vers 2. die roeping van Elisa. Die Heer het vir hom gesê, jy moet Elisa in jou plek salf of aanstel as jou hulp, as 'n assistent profeet. 1 Konings 19 vers 15 en in vers 19 en Elia het gegaan. Die boodskappers van die koning Ahasia, 2 Konings 1 vers 3, die engel van die Here het vir Elia gesê. Nou ja, daar is meningsverskil, maar ek glo dis Jesus wat het vir hom gesê, want daai woord engel staan met 'n hoofletter. En dan lees ons in 1 vers 4, 2 Konings 1, en Elia het gegaan. En toe hy uiteindelik met die koning self ontmoet, 2 Konings 1 vers 15, toe sê die engel van die Here vir Elia, hy moet nou self na die koning toe gaan, want hy het nou al sy boodskappers en gestuurdes, het hy nou al met vuur verbrand. Toe gaan hy en hy het opgestaan en gegaan. Nou nêrens lees ons dat Elia ooit iets van die Here gehoor het en dit nie gedoen het nie. En ons moet maar hier 'n les leer, vriende. Ons moet doen wat die Here sê. Jy weet, dis 'n resep vir sukses as jy vir God iets wil beteken. As jy in jou, nou ek sê nie, daar's mense wat die snaakste goed die Here het vir my gesê. Dan man kan jy blinde dit met sy wit kierie aanvoel. Dit kan nie wees nie. Maar nou ja, ek is nie daar om mense te veroordeel of te beoordeel nie, maar baie goed is so far-fetched. Nou ja, baie sou gesê, nou wat sê jy van Sarfat of wat sê jy van Krit? Maar jy moet net doodseker maak, jy het die Here gehoor, nie jy het te veel eie die vorige aand op jou hamburger gehad of iets nie. Maar in elk geval, jy moet weet, dis die Here wat het gesê het. Nou, jy weet, omstandighede was nie heeltemal altyd na sy smaak nie. Dikwels teen sy grein, teen sy tradisie. Ek dink weer aan die vrou by Sarfat. En ten spyte van dat het so teen sy grein is, het hy gegaan. Dis die Here wat my stuur. Nou dan ook, as ons nou geestelike toepassing moet maak. As 'n mens terugkyk na Elia se lewe, dan kom daar onwillekeurige vraag by 'n mens op. Wanneer ons aan die einde van ons lewe gekom het, of aan die einde van jou beroepslewe, hoe sal mense jou onthou? Jou kollegas, jou kinders, jou huisgesin, jou bure, Tygerberg 104 FM se luisteraars, hoe sal hulle ons onthou? Hoe sal hulle jou onthou as 'n Christen ouer? As jou getrouheid aan jou taak en roeping, jou besigheidsaanleg, wat gaan hulle daarvan sê? Jou onselfsugtigheid, jou sielelas, jou liefde vir God en vir sy mense, jou geduld, jou kennis van die Bybel, jou wederkomsverwagting, jou grappies. Hoe sal mense jou onthou? Ek onthou van 'n ou jong, hy kon in sy mond oopmaak, want hy altyd so 'n ligsinnige grap vertel, hy was nogal in die bediening. Ek het hom later moes gaan aanklaag, gesê, Here, ek kan dit nie langer handle nie. Al kom jy nou uit die ernstigste denkbare geseende diens, want hy altyd so 'n ligsinnige ding te sê. Nou, dis hoe ek hom sal onthou, jy weet, hy is nou al dood, hy is by die Here, glo ek. Miskien is hy nou die grapmaker aan die hemel, who will know, ek weet nie. Maar in elk geval, jy weet, die mooie ding, wat is ons nalatenskap? Ek het nou gepraat verlede week van ou Platkuif, die onderwyser. En dan die goeie rugbyspeler, my ander, hy was my boekhou onderwyser. Mooi dinge, prysenswaardige dinge. Ek dink daar is mooi dinge in elkeen van ons se lewe. Maar kom ons kyk weer na Elia, man van God. Sy doen en sy sê het 100% gematch. Man van gebed, hy het nie 'n voet verroer as hy nie met die Here die ding deur gebid het nie. 'N man wat oorgegee is en gehoorsaam is aan God se woord. Nou die kombinasie van hierdie drie dinge is vir ons duidelik waarom Elia, wat 'n gewone mens is, God hom so kragtig kon gebruik. Jy weet, ons dink dis so ingewikkeld om vir die Here iets te beteken. Ek het 'n ander siening nou, later jare. As jy in jou hart oortuig is, dis wat God wil hê jy moet doen, dan doen jy dit, man, al lag die wêreld. dan doen jy wat die Here vir jou in jou, maak het doodseker is die Here wat het gesê het. En ek kan net dit sê, jy sal dadelijk die vrede van God oor so 'n saak hê. Al is het hoe reuse ding. Maar dit is so eenvoudig, vriende, om deur God gebruik te word. Ons moet net versigtig word om nie te dink die Here gebruik jou nie, en dan is het maar eintlik alles in eie krag, jy weet so. Nou, wat gaan hulle van jou sê? Gaan hulle sê, jy het jou getuienis uitgeleef? Sal hulle kan sê, omdat jy 'n gebedsman was? Gaan hulle vir jou sê, omdat jy God se woord gehoorsaam was? Dan moet ons maar weer vra. Hoe dikwels het jy die stem van die Here gehoor, en jy het dit nie gedoen nie? Dan kan ons met my reg vir mekaar vra, hoekom het jy dit nie gedoen nie?
Tjoh.
Wat sal ou dalk eendag in die ewigheid sien? Wat kon daaruit gebore gewees het? Ek het ook al baie gesê, vriende, jy weet die Here het ons allemaal nodig, maar hy kan sonder jou klaarkom ook. Hy sal maar iemand anders kry as jy dan nou nie wil nie. Nou, as ons doen wat ons weet, het ons herlewing. Ons weet so baie van God se woord, maar leef ons God se woord. Jy weet, Samuel moes vir Saul gesê het, God kies gehoorsaamheid bo offers. En toe het hy gesê, omdat jy ongehoorsaam was, het die Here jou koningskap getermineer. 1 Samuel 15 vers 22. Jy weet, as ons kyk, Paulus praat in 2 Korintiërs 10 vers 6 van 'n gehoorsaamheid wat volkome is. Handelinge 5 vers 32 sê, ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gee aan die wat hom gehoorsaam is. Nou die vraag is, vriende, ek wil u nie, ek weet dis nou amper slaaptyd op 'n Sondagmorg, ek wil u nie nou beswaar nie. Maar u moet onthou, al is jy wie, jy beïnvloed mense. Al woon u in 'n aftreeoord of in 'n tehuis vir bejaardes, ek praat nie eens van onderwysers nie, weet julle het 'n onuitwisbare indruk wat julle op kinders kan maak. Maar ons moet nooit, hulle moet nooit kan vergeet hoe jy geleef het nie. Jy moet net reg leef. Ek weet nie hoekom het ek aan haar gedink nie, jy weet, ek het nou gedacht dat verlede week of wanneer het ek het in 'n ander boodskap genoem van hierdie tannie. Ek het al 'n paar keer na haar verwys, ou tannie van Rensburg. Sy het 'n klomp kinders gehad. Al haar kinders is voltyds in bediening vir die Here. Almal van net soos Andrew Marie se kinders. Maar wie, hulle het geboer daar na by Ruis in die Vrystaat. Hulle het 'n winkeltjie gehad, so 'n plaaswinkeltjie op die plaas. Sy het agter die winkel se toonbank gewerk. Maar wie as jy haar gesien het, haar gesig het vir jou gesê, hierdie vrou leef na in die Here. Toe is een van haar dogters gebore. Ek het hulle almal geken. Nou die een dogter, toe is die dogter met net een oor gebore. En sy het by die huis gekom na die bevalling en sy het die kind so gekyk en hom of haar nou toegedraai en so in die kerrykot neergesit op die winkeltoonbank. En sy het gesê, Here, ek het u vertrou vir 'n volmaak geskape kind. Ek gaan nie hierdie kind afhaal nie. Ek is jammer, jy kan hom maar kry. En sy gaan aan met haar werk. U paar ure daarna, toe sy weer kyk, sit daar 'n volmaakte oor. En hierdie is nie 'n fairy tale nie.
So.
Dis die heilige waarheid. Jy weet, daar is 'n ander dominee, hy kon nie, jy spreek nie, na my mening, nie. Hy het meer met jou gesels van die kansel af. Maar as jy met hom, as jy langs hom staan en hy begin gesels, dan hoor jy amper hemelse musiek. Sy vrou, en dit is nou jammer, ek sê dit oor die lig, sy het kanker in haar vrouedele opgedoen, ernstig. En hy het vir haar gebid. Nou vriende, dit klink na 'n onmoontlikheid. Hulle is al twee in die hemel. Daai hele kanker val uit haar uit. Jy kan dit nie aan mense beskryf nie. Daai hele kanker gewas het in sy totaliteit uit haar liggaam uitgeval. Hoe verklaar jy dit? Kan jy mos nie anders as om aan hierdie oom en daai ou tannie te kyk as 'n vrou van God en 'n man van God. Hulle lewe het gesê, ek het 'n verhouding met die Here.
Maar dit was dieselfde toe jy net nou vertel en weer praat oor Elia. As jy nou mooi gaan dink, die nabyheid en die vertroue en die verhouding wat hy met die Here moes gehad het om dan en daar te besluit, Here, ek gaan nou vra dat die hemel toegesluit moet, ja. Daar gaan nie weer reën. Daai verhouding en die vertroue en die wete dat God so naby is, dat hy ook kan sê, daar moet nou vuur kom, daar moet nou, en hy weet in sy hart, dit is God se wil. En dis presies wat jy nou sê van die mense ook.
Ja, ja daai mense, hoor jy, dit hulle was uniek, hulle is ook al twee in die hemel, die ou oom Tok en die Tannie.
So.
Maar, dit was unieke mense. Maar vriende, nou terug, ons is nou klaar met Elia. Ons het nou gesien hoe die pad van die Here met hom geloop, eers paleis toe, en hy het net uit die nietheid verdwyn, gekom. Ewe skielik, jy weet, is soos 'n gordyn wat oopgetrek het, hier staan Elia in die blaaie van die Bybel. En net so is hy weer weg ook. En jy weet, hy het nie lang CV's gehad nie. Ons weet nie waar hy opgeleid, het hy opleiding gehad, kon hy skryf, weet nie. Maar hy het 'n verhouding met die Here gehad. En jy weet, as ons dink aan Karmel, ons dink daar, toe hy in die hemel opgeneem is, al die goeders was God se plan vir sy lewe. Nou, Elia kon in sy lewe, maar net magteloos toekyk, hoe sy volk al verder van God af wegdwaal, van die ware God. En hulle het hierdie Baal godsdienst opgeslurp, wat Isebel ingevoer het, uit die gebied waar sy vandaan kom. Nou vriende, die Baal godsdienst was 'n afstootlike, walglike, vrede godsdienst.
Ja.
Daar was die mannelike God, en dan die Asjeras was die vroulike God, en dan om nie eers van die Beelzebub, die God van die vlee, te praat. Maar wie, hulle het die ware God versmaai. Nou, jy weet, die woord Baal beteken man, of heer, of baas. En hulle het voor hom gebuig, daarom het Elia vir hulle gevra, wat hink julle op twee gedagtes? Jy weet die woord wat daar gebruik beteken, dis 'n ou wat erg krippel is, jy weet, julle weet nie waar om te trap nie. Wat hink julle op twee gedagtes? Dan het was hulle, amper hulle houding was, nou wat is verkeerd om twee gode te hê? Want hulle het gegooi, Baal God is die vrugbaarheidsgod. Hy gaan sorg dat ons vee aanteel, en dat ons koring goed dra, en die olyfbome, en die wingerde, en al hierdie goeders. Hy is ons vrugbare God. Yahweh is die oorloggod. Hy gaan vir ons oorloë wen. En daarom, man, ons moet hierdie twee godde.
Ja.
Nou, jy weet, dis hoekom hulle destyds, toe hulle teen die Filistyne beklei, het hulle gou gestuur om die verbondsark te haal, en toe die Here gesorg dat hulle 'n verpletterende neerlaag lei. En hy het vir hulle gewys, man, ek laat my nie gebruik nie. Jy kan my nie my kruis op jou kar se bumper plak en dink jy's nou 'n Christen nie, of 'n visie, of 'n watse ding nie. Ek laat my nie gebruik nie. Selfs die droogte wat gekom het, ek wil amper die woord gebruik, verskroeide aarde. Wou die Here daardeur wys, toe waar is julle Baal nou, hierdie God van vrugbaarheid? Waar is hy? Jy weet hoeveel oorloë het hulle verloor. Ons vat nou daar in 1 Konings 18, toe hulle nou daar rond gedans het, en Elia met hulle begin spotte, gesê het nou, toe jong, toe, wanneer antwoord hy nou? Jy weet, hulle wag vir reën, daar gebeur niks. Nou dit was eintlik 'n versinsel van die Satan, om mense weg te lok. En toe het hy nogal vir hulle, as deel van die offer, het hy gesê hulle moet water gooi, en ek het agterna besef, hulle kon dit nie op 'n ander plek gekry het as daar in die see nie, moes hulle dit gehaal, dis 'n hanetree daar af. Nou al wat, as ons na sy gebed kyk daar, in 1 Konings 18, jy moet dit regtig lees, ons het nou nie meer tyd oor nie, maar 1 Konings 18, vanaf vers 36, En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, dis die ware God, laat het vandag bekend word dat u God in Israel is, en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u, Here, God is, en dat hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, Here, die Here, hy is God. Die Here, vier hoofletters, Yahweh, is God. Dit is wat een man vir God kon bereik. En dan wil ek net as 'n slotwoord, jy weet het val so swaar op die oor, wat toe sê, gryp hierdie klomp Baalpriesters en maak hulle dood. En weet jy, al wat hy gedoen het is, hy het God se woord hier gebruik. As ons lees in Deuteronomium 13 vanaf vers 5, dan sê, maar die profeet of die man wat 'n dromer optree moet gedood word, want hy het afval verkondig van die Here julle God, wat julle uit Egipte gelei het en jou uit die slawehuis verlos het, deur jou af te drywe van die weg van die Here jou God, wat hy jou beveel het, en dat jy daarop wandel, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Ja, as jou broer die seun van jou moeder, of die seun van jou dogter, of die vrou wat jy lief het, of jou vriend wat soos jou eie siel is, jou in die geheim verlok, en sê, laat ons gaan en ander gode dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie, uit die gode van die volke wat rondom julle is, na by jou of ver van jou af, van die een einde van die aarde tot by die ander einde, dan moet jy nie inwillig nie en nie na hom luister nie, ook mag jy jou oog om nie verskoon nie, en jy mag hom jou nie oor hom ontferm, en niks wegsteek nie, jy moet hom doodmaak. Dis erg hoor,
ja.
Jou hand moet eerste teen hom wees, om hom dood te maak, en daarna die hand van jou hele volk.
Goed,
dit is wat Elia geleef het.
Ja, maar dit was uiteraard die opdracht in die Ou Testament, soos wat het daar was, en ja. In die tydperk. Solank ons net nie vandag...
Och, as hulle klompe oorskele versteek.
Nee,
ons leef nou in die era van genade, God dank.
Absoluut. Kom soon, baie, baie dankie. Ons tyd het ons alweer ingehaal.
Ja.
Dankie vir die saamluister. Groetnis, tot volgende week.